Наташа, добар ден и добродојдовте во SBS на Македонски. Мислам дека разговараме прв пат со вас во нашава програма воопшто.
Да, Радица, фала многу. Баш ми е мило за оваа прилика да разговараме за годишнината на нашето културно-уметничко друштво Илинден.
Да ве представиме сега. Вие сте менаджерка за настанот прослава на 50 годишнината на КУД Илинден во State Theater во Сиднеј, така?
Како што? Да, event manager, да. Така,
да. Не слушаме многу често за организирани специјални одбори, како што е овој ваш за организирање на оваа прослава. Па пред се кажете ни за работата на одборот и неговите индивидуални членови.
Ние фактички се собравме така група, има околу 5-6 души, уште од прекрајот на прошлата година, за да дискутираме како да прославиме 50 годишнината на повисоко ниво, да биде нешто што се нема да сега организирано. И беше многу мило што имав таа прилика да бидам како event manager, да главен организатор, а ние во групата имаме, ќе кажам членовите, Крис Карафиловски е нашиот главен кореограф во културното уметничко друштво Илинден и Крис уште од почетокот разговаравме дека он ќе биде главен на програмата, фактички на концертот на 26 ноември. Крис е главен на тоа. Тања Лангов е главна за маркетинг и комуникацијан, значи mm-hmm. Све што се гледа на вебсајт, што имаме специјално евент вебсајт за овој концерт, на Facebook, све што ставаме. Информации, постерс, фактички постерите што ги направивме за да рекламираме овој концерт. Тања е главна за тоа. После Боби Јосифовски, он е главен за книга што се пишува за историјата на културно-медичкото друштво Илинден, а исто се организира и документарна емисија и Боби Јосифовски е главен. Петце Наубовски, он е председател на културното медичко друштво Илинден и ние бараме помагатели кои ќе ни помогнат, например, како да го организираме финансиски, да ни помогнат да го организираме овој концерт и исто и документарната емисија и книгата, стварно да биде нешто што може сите во македонската заедница да се гордееме од тоа што организираме. Оваа прослава е фактички цела година се организира. Ние имаме Билјана Конјарски и Емилиса Митрески исто се имаат вклучено во нашата група да помагаат, да организираат. Многу сати се имаат вложено во ова и јас сум многу захвална за сите што се во групата, во special committee што организираме, трудот што е вложен и стварно све на многу професионално ниво што се организира. Се надеваме дека сите ќе дојдат и да го видат тоа финалното што ќе се организира, што ќе биде на 26 ноември.
Добро, Наташа, спомена многу време, многу труд. Се разбира дека дури, ми се чини, полно работно време не би било доволно да се организира еден таков голем настан. Вие сте сите професионалци во своите дејности каде што работите. Кога успевате да организирате аспекти за настанот?
Да, ние сме сите работени, што се вика, значи преко денот имаме сите day jobs.
И родители сте повеќето, ми се чини?
Доста од нас сме и родители, да, имаме и деца. А тоа е тешко, ама фактички сите се трудиме, значи нешто да организираме, да помогнеме во нашата македонска заедница, значи многу пати преку неделата, значи после работа имаме состаноци, исто доста сме бивши играорци и сме вклучени фактички и во програмата што ќе играме вечерта за прв пат после 20-25 години што немаме играно. И вежбаме, имаме состаноци преку неделата и неколку пати се собираме и во сабота и во недела. Долги сати да дискутираме како све се организира, да знаеме дека све тоа ќе се организира на време и на крај знаеме дека ова тоа не можеме долго време тоа да го правиме, затоа ова нешто специјално, една година и затоа сме доста души вложени, затоа што не може еден човек ово све да го
организира. Да, потребен е огромен колективен труд на сите за да има успех на крајот. И Наташа, кажете ми, што е тоа што ве тера да одвојувате толку време, толку енергија? Таква страст, нели, за оваа прослава?
Да, баш добро прашање, Радица. Јас бев во Австралија на 1989 со родителите и со брат ми. И во првата година така научи дека има културно-медичко друштво Илинден и почна во играорната група. И во првите 5-6 години бев доста активна и како игроорка, а и во други работи што се организира во македонската заедница. Ама како што се случува со многу нас, јас се омажив за србин, мажот ми е србин. Така помалку се најдов дека веќе изгубив таа, како да кажам, connection, што се вика, да, македонската заедница. И затоа што сите имаме работи, имаме децата, така многу тешко да
секојдневни обврски, да.
Да, ама кога Петсена Омовски како председател, кога почна да кажа дека се бараат бивши игрорци да помогнат со оваа прослава 50 годишнина,
се јави пак тоа македонско чувство.
Да, да, осети дека ова е моја прилика фактички пак да се вратам и да вложам to give back, так, како се кажува на македонски, да помогнам пак во таа заедница, што многу ми помогна на почеток кога дојдов од Македонија. Јас многу уживав во тие денови кога бев игрорка. Моите најблиски другари и другарки дојдоа тоа игрорно.
Значи, сите сигурно чувствувавте во една далечина, како што е Австралија, чувство на припадност.
Да, да, точно, точно. И знаевме дека е ова фактички наша прилика да вложиме тој труд и стварно да организираме нешто за да сите се гордееме во нашата македонска заедница тука во Австралија.
И оно во што се вложувате е навистина комплексно. Не е само едноставно, нели, само да се изберат ора, да се посочи кореограф, да се вежбаат, нели? Процесот е многу по-комплексен, да.
Во оваа организација има многу различни елементи фактички, тоа што треба све да се пази на све од програмата, од што ќе биде организирано, како да се најдат сите тие групи што и затоа што има и театар се вклучени во ова, има музикални елементи, музички инструменти што ќе биде, има пејач, значи не само игрорните групи што се во Илинден, да се најдат сите што се од бивши игроорци, и тоа доста време не требаше да ги најдеме сите, да видиме кој сака да се вклучи после толку години, затоа што е многу потешко тоа се да се направи. После од кога, како например, да реклама да правиме на тој концерт, тоа требаше стварно многу елементи да се организираат во тоа. Книгата, документарна емисија, значи има многу работи што се организираат, не само концертот на 26 ноември. И тоа све зазима доста време.
Сигурно, доста да. Сигурно не е лесно да се напише историјата на Илинден. Потребно е долго време, потребна е соработка, изворно да се добијат податоци од многу луѓе во минатото, а некои пак, за жал, не се ни веќе тука.
Да, да, точно, точно. Ми за тоа ќе се организираат, ќе имате прилика и со Боби да разговарате. Баш интересна е историјата на друштвото. Како тоа све почна, тој Боби кога почна тоа све да го пишува, затоа што имаше многу други луѓе што имаат порано пишувано работи и тој ги студираше сите тие информации. И мене ми беше многу интересно да фактички да читам како тоа све почнато пред 50 години. И после тоа како почнала и црквата Света Петка, и како и салата после, кај што друштвото сега игра и го потребува, и баше тоа стварно добро за сите нас тоа да го знаеме.
И за следните генерации.
И тие луѓе што биле кореографи, што биле председатели за тоа време, ќе биде интересно тоа све што се пишува.
Се разбира, особено пак за помладите генерации. Кажете ни уште, каква е вашата соработка со одговорните луѓе во стејтијата? Дали соработувате добро?
Да, да. Соработуваме многу добро. Неколку пати сме отидени во стајтијера да видиме и соблекувалните соби, например, кај што игроците ќе треба да бидат, затоа што имаме преку 200 игроорци, што ќе биде таму од 3-4 години до 25-6 години, што се вика, значи, голема разлика.
Сите ли 200 ќе настапат?
Да, ќе има многу, а плюс, у ствари, тоа се само што се игроорци сега во друштвото, а плюс ќе биде ние што сме бивши игроорци, значи тоа ќе биде уште 50 души може врз тоа, да. стварно има доста луѓе, значи да видиме како тоа ќе се организираме.
Значи подготвен ли е стејтијето за Илинден?
Да, ќе видиме. Да, ќе видиме. Ние многу добро соработуваме со нив, неколку пати сме видени и све од стејџинг, лајтинг, што се вика стејан лајтинг, све треба да ги дискутираме сите тие работи, да биде све организирано на вечерта и се надеваме дека има 2000 седишта фактички во Стајтиера и се надеваме дека ќе ги пополниме сите тие седишта.
До последно место, така?
Да, да.
Е, кажете ни сега, наку со овај огромен настан, како што рековте, има 2000 места, се вложува премногу труд, премногу енергија, премногу и пари исто така, веќини премногу пари не за салата, за осветлување, озвучување и така натаму. На кој начин поединци и организации во заедницата што се заинтересирани би можеле да ви помогнат со некоја конкретна подршка?
Сите може да помогнат во тој смисло што да купат карти и да дојдат на тој концерт. Тоа ќе биде голема помош за нас, за сите што организираме. На друг начин, сите фамилии имаат шанса да бидат помагатели со тоа што нивното фамилиарно име ќе може да биде ставено во книгата, значи за историјата на културно-уметничко друштво Илинден. И имаме значи многу главни помагатели, имаме такви пакети исто различни, кај што сите ќе знаат на концертот која ќе дојдат, кои се тие во македонската заедница, кои што стварно имаат вложено за да можат да ни помогнат финансиски, за да организираме све на многу повисоко ниво.
И каде да ве контактираат, доколку има такви заинтересирани?
Најдобро да го контактираат нашиот председател, Пецо Наумовски, што е председател на Културното медничко друштво Илинден, и може да го контактираат него на телефон 0408-717-987, 0408-717-987, или да го контактираат на имейл peco@ilinden.com.au. Значи peco@ilinden.com.au. Значи сите тие луѓе што сакаат да помогнат, да бидат помагатели на овој на ова 50 годишнина, фактички, затоа што не е само концертот, него и книгата и документарната емисија, би биле многу благодарни. А како што кажав, ова е фактички шанса за сите во нашата македонска заедница да купат карти и да дојдат на концертот, а и да им кажат на многу на нивните фамилии, пријатели, колеги од на работа. Јас знам дека имам доста колешки што не се од македонско потекло, што се многу заинтересирани и сака да дојдат да ме видат да играм, а многу им се интересни. Јас им покажав слики од моите опинци и им беше многу интересно и сака да видат облеката што ја носиме и фактички да научат нешто малце од нашата македонска традиција.